50 languages. 92.
92.
Subordinate clauses that to.
Споредни реченици со дека 2.
Споредни реченици со дека 2.
I'm angry that you snore.
Ме лути дека рчиш.
Ме лути дека рчиш.
I'm angry that you drink so much beer.
Ме лути дека пиеш толку многу пиво.
Ме лути дека пиеш толку многу пиво.
I'm angry that you come so late.
Ме лути дека доаѓаш толку доцна.
Ме лути дека доаѓаш толку доцна.
I think he needs a doctor.
Мислам дека му треба лекар.
Мислам дека му треба лекар.
I think he is ill.
Мислам дека тој е болен.
Мислам дека тој е болен.
I think he is sleeping now.
Мислам дека тој сега спие.
Мислам дека тој сега спие.
We hope that he marries our daughter.
Ние се надеваме дека тој ќе се ожени со нашата ќерка.
Ние се надеваме дека тој ќе се ожени со нашата ќерка.
We hope that he has a lot of money.
Ние се надеваме дека тој има многу пари.
Ние се надеваме дека тој има многу пари.
We hope that he is a millionaire.
Ние се надеваме дека тој е милионер.
Ние се надеваме дека тој е милионер.
I heard that your wife had an accident.
Слушнав дека твојата сопруга имаше една несреќа.
Слушнав дека твојата сопруга имаше една несреќа.
I heard that she is in the hospital.
Слушнав дека таа лежи во болница.
Слушнав дека таа лежи во болница.
I heard that your car is completely wrecked.
Слушнав дека твојот автомобил е потполно скршен.
Слушнав дека твојот автомобил е потполно скршен.
I'm happy that you came.
Ме радува дека дојдовте.
Ме радува дека дојдовте.
I'm happy that you are interested.
Ме радува дека имате интерес.
Ме радува дека имате интерес.
I'm happy that you want to buy the house.
Ме радува дека сакате да ја купите куќата.
Ме радува дека сакате да ја купите куќата.
I'm afraid the last bus has already gone.
Се плашам дека последниот автобус е веќе заминат.
Се плашам дека последниот автобус е веќе заминат.
I'm afraid we will have to take a taxi.
Се плашам дека мораме да земеме такси.
Се плашам дека мораме да земеме такси.
I'm afraid I have no more money.
Се плашам дека немам пари кај себе.
Се плашам дека немам пари кај себе.